Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Пры мікрафоне Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з традыцыйнага акту салідарнасці з музыкамі гурта Эрдарат. 5 удзельнікаў гэтай каманды былі асуджаны за музыку на пратэстных маршах. Трое з іх ужо выйшлі на волю. Яны цалкам адбылі тэрміны ў 1.5 гады пазбаўлення волі. Надзея і Владзімір Калач. Да гэта таго часу працягваюць заставацца за кратамі, але іх музыка разам з намі.
Музыка тыдня.
Лявон Вольскі запісаў новую калыханку. Гэта лірычная песня пра тое, як нялёгка і як пачэсна быць беларусам у гэты складаны, шчымлівы і балючы час.
Музыка. позбавить усіх радзімы толькі цябе. Толькі цябе. Толькі цябе. Толькі цябе. І ў турму усіх не кінуць толькі цябе. І на вайне усіх не заб'юць толькі цябе. Толькі цябе. Толькі цябе. Толькі цябе. Памінаць у малітве будуць толькі цябе. Бо голас Беларусі толькі ты. Толькі ты. Толькі ты.
Музыка тыдня.
Яшчэ адзін новы рэліз. Песню па-беларуску прэзентаваў тэхна-блюз гурт Інтэліджэнсі. Кампазіцыя «Сонца» атрымалася медытатыўнай і бязважкай.
Музыка тыдня.
Музыкі з гурта «Дрымон» распавядаюць пра з'яўленне свайго новага сынглу «Неба край». Гэты матэрыял мы хацелі выдаць яшчэ 2 гады таму, але лёс раскідаў нас па гарадах ды краінах. Цяпер мы сабралі парэшткі былой, яшчэ юнацкай моцы і імпэту і ўрэшце гатовыя прэзентаваць тое, што прайшлі і перажылі ў апошнія месяцы разам і на радзіме.
Музыка тыдня.
гурт «The Super Bulls» прэзентаваў новы альбом «Ланцугі». У яго ўвайшло 11 кампазіцый, прасякнутых беларускай сучаснасцю. Лідар каманды Алес Францішак Мышкевіч распавёў: «Гэты альбом не для таго, каб весяліцца. Гэта альбом паэзіі. Хацелася, каб мяне пачулі людзі і прыслухоўваліся не толькі да музыкі, але паслухалі словы, пра што спяваецца. Вось чым гэты альбом адметны».
Музыка тыдня.
Мама.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Новы альбом гурта The Super Bulls гучаў цяпер у праграме, а далей паслухаем сынгл пад назвай Us ад наваполацкай пост-рок каманды Detroit Hills.
Музыка тыдня.
Беларускі спявак з Бабруйску, музыка пад псеўданімам Чіф, прэзентаваў песню па-украінску. Сынгл «Печаль» не першы яго украінамоўны рэліз. Спявак тлумачыць, я шмат эксперыментаваў з рознымі мовамі, але чамусьці песні па-украінску ў мяне атрымліваліся найбольш удала. У іх было штосьці асаблівае, чаго не было ў іншых.
Які перетворились на ніщо. Щось не так в нас пішло. Чому знов, як назло, неправильні міста і час. Але щось рятує нас. Ми одвох.
Танцавальны і меладычны трэк пра каханне, у якім знятыя маскі, запісала Злата Май. Прыпеў гэтай песні прыйшоў да мяне ноччу, так распавядала спявачка. Я запісала яго хрыплым сонным голасам на дыктафон, а раніцай найграла на фартэпіяна і была ўпэўненая, што песня выйдзе меланхалічнай і злёгку трагічнай, але атрымалася наадварот.
Без фальши, без грима, живыми ногами, силой с огнем, с любовью жила. Без фальши, без грима, живыми ногами, силой с огнем, с любовью жила. С любовью жила. Пока засыпают твои глаза, мой мозг просыпается. Я тебе кое-что про тебя хочу сейчас сказать. Пока в мир снов погружаешься, я брожу в нем на моих стенах. Но желаю морскую пену.
Музыка тыдня.
Песня на французской мове протягне программу. Гурты «Барысовский тракт» и «Apple Pika» записали суместный сингл про гульню у котки-мышки. Музыки расповели, что персонаж котки тут проявляя агрессию у относинок до мышки, якая в свою чергу гуляя ролью ахвяры. Гульня не может скончиться, потому что проигрыш означает только измену ролей. Это история про цикличность гвалту у человечих взаимоотносинах, про то, как невидовочно может быть выйсти.
Nous allons jouer.
Музыка тыдня.
Наприкінці сьогоднішньої музики тижня ми послухаємо ще два нових реліза від білоруських артистів. «Mon nom Pierre Franca Moon» сингл гурта «Parade of Planets» буде гучати спочатку. А після послухаємо електронну композицію «Bushido». Артист Горбач сполучив у її класичний трип-хоп, джаз і у сходню музику. А я, Ліхоменко, на цьому з вами розвітаюся. Бувайте здорові! Слава Україні! Живе Беларусь! Щасливий покуль!
Музика тыдня.
Рація. Радио «Рация».
Я народился тут, в Украине под серым небом. Я народился тут, в Украине бульби колгасу і чорного хліба. Я народився тут, в Україні прописки і скручених кранів. Я народився тут, в Україні сотню порушених храмів. Родильня, дитячий садок, школа де інститут. Я народився тут. О-о-о-о-о. Я буду жити тут. Я буду жити тут. Я народився тут. Де народжаться було небезпечно. Я народився тут. Хто потрібно помре, а нікотори будуть жити вічно. Я народився тут. У, там гэта моя країна. Я народився тут на 500 років після Франциска Скорини. Родильня, дитячий садок, школа де інститут. я народился тут. О-о-о-о, я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я народился тут, где билет в один бок, это шанец для тих, хто не згодний. Я народился тут, я тут живу, і мені тут ще не все ровно. Я ведаю, що послезавтра на наших колгасных палетках замест пустозелей полыну узыдут белые и червоные кветки. Родильня, дитячий садок, школа да институт. Я народился тут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут.
Шляху немає, чакання казачних.